Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Poštovani kurac, svojim narodima, miram, napredan, razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Februara 1876. godine u Beogradu je osnovano Srpsko društvo Crvenog krsta za dobrovoljnu pomoć ranjenicima i bolesnicima. Bilo je to 13 godina posle održavanja prve konferencije Crvenog krsta u Ženevi. Osnivač Crvenog krsta u Srbiji bio je dr. Vladan Đorđević. Slušamo istoričara medicine dr. Budimira Pavlovića.
Srpski Crveni krst je svoju pomoć ukazivao na ovim prostorima ni manje ni više od osnivanja pa do danas kroz 14 ratova. U ratu 1876. prema pravilima Društva Crvenog krsta, Crveni krst je imao za dužnost da u svaku bolnicu pošalje po jednog svog člana koji je imao za zadatak da brine o sanitetskom i drugom snabdevanju te bolnice, tako da osoblje bolnice na to nije brinulo. Osim toga, u tom ratu Crveni krst je imao i svoju bolnicu u Beogradu, gde je sve od upravnika bolnice do svake brige čistača, čistačice i svu materijalnu pomoć za izdržavanje te bolnice davao samo Crveni krst. Taj koji je bio dodeljen svakoj bolnici, imao je kao posebnu obavezu da brine da sanitetska oprema i potreban materijal stigne do prvih linija fronta i da se tu već pruža prava pomoć ranjeniku.
Na današnji dan 1899. godine u Požarevačkom zatvoru preminuo je Vasa Pelagić, jedan od najistaknutijih narodnih prosvetitelja u Srbiji u 19. veku. Gimnaziju i bogosloviju završio je u Beogradu, bio je upravnik bogoslovije u Banja Luci. Zbog propagiranja pravednijeg društva proteran je iz Srbije u Rumuniju. Autor je dela Narodni lekar u kome je objavio zapise o lečenju bolesti u narodnoj tradiciji.
Pravila protiv malaksolosti i ektike. Ako je neko opazio na sebi prve znake od tih bolesti, evo siguran lek protiv njih. Kretajući se u prijatnom društvu i kakav olak rad vršeći, valja od sebe udaljavati sve misli što bi navlačile tugovanje i žalost. Radeći ili šetajući se po vazduhu čistom, valja duboko zviždukati, te tako se bolesnik prenese iz jednog misaonog položaja u drugi i ne može baciti se u misli koje ga satiru. Doktor Lojevski veli da je po svemu dobro trljati telo sa čistim zejtinom pomešanim sa malo sirćeta i da treba rano leći i rano ustati i češće jašiti na konju.
6. februara 1937. godine izdavač Geca Kon objavio je leksikon stranih reči izraza Milana Vujaklije. Prvi leksikon ovog tipa kod nas Vujaklija je pripremao 12 godina. Drugo izdanje, dopunjeno novim rečima i izrazima, štampao je 1954. godine. Posle njegove smrti objavljeno je više dopunjenih izdanja, a poslednje sa 700 novih reči i izraza priredio je profesor Drago Ćupić 2011. godine pod naslovom Novi Vujaklija. Na današnji dan 1987. godine preminuo je operski pevač Nikola Cvejić. Solo pevanje studirao je u Zagrebu i Milanu. Bio je član opere u Ljubljani, Zagrebu, Brnu i Beogradu. Najznačajnije su mu uloge Borisa Godunova, Rigoleta, Mefista, Figara i Jaga, kao i mnoge role domaćeg repertoara.
Radio koji emituje najkvalitetnija svetska dela, gramofonske ploče i glasovi vrhunskih umetnika pevača, snimljeni na magnetofonskoj vrpci, filmu ili televiziji, nikada ne mogu biti veran izraz pevačeve kreacije, jer tehnički mehanizam pruža samo slab, bled osjaj pevačeva glasa.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.